ndiri kuitikaizvi kugadzirira kuti vaenzi vasvike nyika ine runyararo. Nyika yese ine mvumo yekutumira mauto kana mapurisa kuti achengetedze runyararo, nekuti tiri kuziva kuti kune vanhu nhubu nharadada dzokuda kunyangadza vaenzi vari kuuya kuzoita musangano watoti SADC summit nekugadza Zimbabwe kuti ive mubati wechigaro cheSADC. Saka zviri kuitikaizvi hakusi kudzvinyirira vanhu, uyezve vanhu vari kusungwa havasi kusungirwa pasina, vanhu vanenge vapara mhaka. Mutemo hausendekwe nekuti paita vaenzi, mutemo unongoshanda kunyange muenzi aripo kana asipo. Ukatyora mutemo hazvina basa kuti watyora nguvai, unosungwa. Saka vanhu vanogara vatoudzwa kare kuti aiwa mutemo uriko kuti vanhu vasazoita mhirizhonga. Iko zvine zvinyika dzese dzatiri kutarisa nezvadzo dziri kuita mhirizhonga. Kune mhirizhonga kuno kuBritain, kune mhirizhonga kuNigeria. Saka tinofanira kugadzirisisa kuona kuti vaenzi vedu pavanouya kuno vanenge vakachengetedzeka sehurumende yeZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi vanhu vangangochema chema havo, asi zvinofanira kuitwa kana kuwedzerwa runa kana rushami kuti nyika yedu ive nyika ine runyararo.
Vadzokora, tipeiwo tinzwe manzwa zvataurwa naDr Mavhaza uye zviri kuitika munyika kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Vamunangagwa neZANU-PF vari kugadzirira hondo nevanhu vavo, vari kuita zvehondo nemacitizens. Ndo zvinongoratidza kuti ihurumende isingashande nevanhu, isingadiwe nevanhu uye isingade vanhu. Nekuti kana uchida vanhu unoteerera zviri kudiwa nevanhu, wogoita zviri kudiwa nevanhu. Nekuti kana wakaiswa nevanhu ndozvaunofanira kunge uchiita. Tiri kuona isu mapurisa aiiswa, masoja aiiswa, achiisirwei mumigwagwa, achiisirwei munogara vanhu. Tiri kuona ZANU-PF, tiri kuona vamunangagwa vari kuratidza kuvhunduka. Hanzi kuvhunduka chatikwatara, hungoine katurikwa. Vari kuzviziva kuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Unotoona kuti kupusa, nekuti dai vanga vari vakangwara vane njere vairegedza vanhu vachiratidzira vachiita zvavanoda, ivo vongochengetedza runyararo. Zvino nekupusa kwavo nekusaziya kwavo, vachifurirwa nevanhu vakaita sana Mavhaza ava, maadvisor avo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vari kukanda vanhu mumajeri vasina mhosva. SADC yacho iri kuzviona, muchaona zvichaitika pamberi ipapa. Vamwe vakuru vacharegedza kuuya kuSADC kwacho ikoko. Isu semaZimbabwe, semacitizens, totokurudzira kuti veSADC vacho vasachatouya.
Dr Mavhaza, munoti
ragara riri donzvo revanopikisa vanadzokora ava nenhunzvatunzva kuti sangano reSADC risaenderere mberi muZimbabwe. Vakatoedza nepavanogona kutokumbira dzimwe nyika kuti dai mashandura nzvimbo yekuitira musangano waitirwa kure neZimbabwe. Apa tinoshamisika kuti ukaona munhu anoita ruvengo nenyika yake kusvika pakuti haadi kuona ichibudirira kana ichitambira vaenzi. Kune zvizhinji zvinoitika baba Jonga kana pachitwa misangano yakaita seSADC kana yatingati maregional or international meeting summit mukati menyika. Zvinobatsira vana veZimbabwe mumwe nemumwe, zvozobatsira kuti nyika yacho yese inosimudzirwa.
Vadzokora,
munoona vanhu vakaita sana Mavhaza vanotaura zvekugodzi kwatsuro. Hapana zvinenge zviine musoro zvinenge zvichitaurwa, kungotaura kwemunhu ari kuita dumbu rekudya mari yevanhu, yekudya mari yeZANU-PF. Saka aritori pabasa zvavari kuita izvi.
VaMavhaza, takanzwa World Council of Churches ichikurudzira hurumende kuti isunungure vanhu vese vari kusungwa vachinzwa rutyoro rwakodzero dzavo. Tingaona zvichiitika here izvi?
Kungokurudzira hako, asi hurumende haingoburitsa vanhu. Hurumende inomirira kuti vanhu vaburitswe nedare, nekuti havana kusungwa nehurumende. Dare ndo rinoongorora kuti tokuburitsa here kana tomboregedza kuburitsa.
Vadzokora, tingaona here hurumende ichiteerera zviri kukurudzirwa neWCCs?
Yagara iri hurumende isingateerere, haiteerere vanhu vayo, haiteerere vanhu vanotaura zvakanaka. Saka handione vachiteerera, asi ndinongoramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngavashandise kodzero dzavo, kodzero dzinovabvumira kuratidzira, dzinovabvumira kunyora nekutaura zviri pabumbiro remutemo.